Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til mikrofonholder.
Hjertelig velkommen, og jeg hedder Helle Skårup og er forstander her på Løgum Kloster Refugium, hvor vi er lige nu. Og ja, jeg kom her selv til for første gang for 4,5 år siden, hvor min mand, Peter Bastian, han skulle holde et foredrag her på refugiet. Og jeg husker stadigvæk den første gang, jeg kom ind ad døren, så tænkte jeg bare, wow, her er godt at være. Og så senere samme dag, så hørte jeg jo så, at de manglede en forstander, så tænkte jeg, ej, det er mig. Og så søgte jeg jobbet, og så fik jeg det. Og nu er jeg her, og har været så her forstander de sidste 4 år, og er rigtig glad for at være her. Og måske nogen har hørt mig før, min stemme før. Jeg har været gift med Peter Bastian, og som jo døde her for 2 år siden. Og vi nåede heldigvis at have et par fantastiske år her på refugiet og her i Løgum Kloster, så det er jeg jo rigtig glad for i dag. Og nu er vi jo så på vej ind i havesalen, hvor jeg har inviteret en gæst på besøg, som jeg havde lyst til at tale med om noget af det, som jeg er optaget af her i livet. Og vi sidder her i havesalen på Løgum Kloster Refugium og sidder og kigger ud i haven. Og med mig her i havesalen, der har jeg Martin Herbst. Hjertelig velkommen til dig, Martin.
Tak skal du have.
Jeg vil give ordet til dig, og så kan du få lov til at præsentere dig selv.
Ja, mit navn det er Martin Herbst, og jeg er sognepræst ved Korsvejskirken på Amager. Jeg er forfatter, senest til en bog om de 7 dødssynder, holder foredrag, holder kurser. Min store passion det er Dante, fordi jeg synes, at hans værk, Den Guddommelige Komedie, giver et rigtig godt billede på den menneskelige tilværelse og de udfordringer, som vi bliver konfronteret med på vores vej igennem livet. Og jeg laver også dannelsesrejser til Firenze, der er Dantes fødeby.
Og man kan sige, at Dante er jo sådan set også udgangspunkt eller baggrund for, at jeg har inviteret dig i dag, fordi at det var sådan den første gang, hvor jeg rigtig lærte dig at kende. Det var i forbindelse med, at du holdt vi havde et program hernede sådan over en 3-døgns tid om Dantes guddommelige komedie. Og vi har så sidenhen haft et program om hjertets kulturhistorie og om sjælens kulturhistorie fra antikken og frem til nu. Og noget af det, som jeg er optaget af, det er, hvordan er det at være menneske, og det her med, at jeg selv har haft en længsel af at forstå mig selv, og forstå min væren i tilværelsen, og jeg oplever, at tiden kalder på det. Jeg vil sige, der har været en lang årrække, hvor vi har været vildt optaget af vores krop, og hvordan det er, den virker med musklerne og går på ryghold og baller og lår, og hvad vi nu ellers kan finde på at beskæftige os med hen i fitnesscenteret. Og jeg synes, tiden kalder på, at vi begynder at kigge lidt på, hvad er vi for nogle væsener? Fordi man kan sige, det er jo den ydre del af os, eller jo også den indre del med vores sener og muskler, men hvad er vi egentlig for nogle væsener? Og jeg tænker lidt, den udvikling, vores samfund har gennemgået igennem de sidste mange år, at der er blevet en voldsomt optagethed af det, vi kan måle og veje, og at vi på en eller anden måde er nærmest blevet overbevist om, at det, der kan ses, er det, vi kan forholde os til. Og jeg kan mærke, at noget af det, som jeg har stødt på igennem de sidste årrække i mit liv, at der har jeg jo en erkendelse af, at det, der sådan egentlig betyder noget, eller det, der er det væsentlige for mig, jamen det kan ikke engang ses. Ja. Altså troen og håbet og kærligheden. Altså det er ikke nogen, det er ikke noget, jeg kan tage og føle på. Det er ikke noget, jeg sådan kan begribe med mine hænder, eller med mine øjne, eller med mine ører. Jeg kan bare sanse det, og jeg kan mærke det. Og der oplever jeg en vild længsel efter, at vi får i tale, så vi får et sprog for det, fordi at når der bliver truffet beslutninger i vores samfund, som jo mange gange bliver baseret på at måle og veje, så ligesom om der er noget, der mangler. Ja. Og nogle gange er der beslutninger, hvor man tænker, det kan da ikke være rigtigt. Altså ligesom de mangler et menneskeligt ansigt. Ja. Og det ved jeg jo, du har gjort dig nogle overvejelser om, og du har nogle historiske perspektiver på det. Ja. Så vil du byde ind?
Ja, Og det er jo klart, at der er ikke nogen tvivl om, at vi er krop og begær og behov. Men vi alle ved jo også, at vi er noget mere. Og det, som jeg mærker, når jeg er ude og holde foredrag og i mit virke som præst, det er en dyb længsel for en forståelse af mennesket, der tager højde for, hvad mennesket er i dets helhed.
Ja.
Så vi ikke kun stiger os blinde på ét aspekt, om det så er kroppen eller ånden.
Mm.
Og det kan jeg mærke, der er en længsel efter.
Mm.
Og det er også en kæmpestor kulturel udfordring, vi står overfor rent globalt. Jeg vil godt prøve at anskueliggøre det med et billede.
Mm.
Se, hvis man betragter et legeme, jamen, så kan man betragte ud fra to perspektiver. På den ene side, der har vi anatomen.
Mm.
Og når anatomen ser på et legeme, jamen, så er han interesseret i hele legemet.
Mm.
Han er interesseret i, hvordan arterier og vener og de forskellige kropsdele virker sammen.
Mm.
Det er anatomen.
Ja.
Men så har vi slagteren.
Ja.
Slagteren er ikke interesseret i hele legemet.
Mm.
Han er interesseret i den gode lunds.
Ja.
Og så kan han for den sags skyld godt smide resten væk.
Ja.
Der skal selvfølgelig være brug for slagter i et samfund. Men det der er problemet med vores kultur er, at det er blevet en slagterkultur, hvor folk går efter de bedste lunser.
Ja.
Og måske er det symptomatisk for det problem, at Donald Trump i langt højere grad minder om en slagter end en anatom.
Ja.
Han er ikke kun et problem for nogle amerikanere, men et symptom på en verden, som har nået til sit yderste, hvad angår individualisme, fragmentarisme. Og nu ønsker vi en større helhed og fællesskab. Og spørgsmålet er så, hvor vi skal blive inspireret til det.
Ja. Og der ved jeg jo, fordi vi har haft omkring det her sjælens kulturhistorie, og der kan vi jo gå tilbage til år 300-400 før Kristi fødsel.
Ja.
Der var der jo nogen, der tænkte over det her med, hvad er vi for nogle væsener med Sokrates og Platon?
Ja. For det har været så centralt for dem, fordi hvad er et samfund? Jamen, det er en forsamling af mennesker.
Yeah.
Jamen, hvis du vil skabe et godt samfund, så bliver du nødt til at vide, hvad et menneske er.
Yeah.
Og samfundet bliver nødt til at afspejle, hvad et menneske er.
Yeah.
Og der har vi altså Platon, han har en vidunderlig skildring af, hvad mennesket er, i en dialog, der hedder Phaedrus.
Yeah.
Og han sammenligner mennesket, han kalder det et sjæl, men det er sådan set hele mennesket, med et bevinget hestepar.
Yeah.
Den ene hest, den er hvid. Den er nobel.
Yeah.
Den er åndelig.
Yeah.
Den stræber op mod stjernerne.
Yeah.
Op mod det sande, det skønne og det gode.
Yeah.
Den anden hest, den er sort.
Yeah.
Og den vil kun ned mod jorden.
Yeah.
Det jordiske, krop, penge, det fysiske begær.
Yeah.
Og de her to heste, de strider altså i hver sin retning.
Yeah.
Men så har vi så kusken, der sidder der på vognen.
Yeah.
Og han tager tøjlerne til den sorte hest i sin ene hånd.
Ja.
Jeg går ud fra, at det er den venstre hånd, og så tager han tøjlen til den hvide hest i sin højre hånd.
Ja.
Og så skal han så styre den her vogn til sit bestemmelsessted, som der er kærlighedens fuldendelse.
Ja.
Og jeg synes, det er et fantastisk billede.
Ja.
Fordi Platon siger jo ikke, at man skal dræbe den sorte hest.
Nej.
Men man skal ikke lade sig styre af den.
Nej.
Og man skal heller ikke bare forsvinde væk op i en drømmeverden.
Nej.
Kunsten består i, at man holder begge disse to yderpunkter i et sundt spændingsforhold.
Yeah.
Og hvordan gør man så det? Ja, ifølge Platon gør man det ved hjælp af sin fornuft, men også ved hjælp af sin vilje.
Yeah.
Og det er også sæde for hjertet.
Yeah.
Og så senere hen i en anden dialog, der hedder Staten, der beskriver han mere indgående, hvad de her tre dimensioner er.
Yeah.
Og det første begæret eller behovet, det hedder på græsk epitymetikon.
Yeah.
Det er her, vi er dyr.
Yeah.
Ikke? Og vi går efter den umiddelbare tilfredsstillelse.
Yeah. Yeah.
Det næste, det er temperament.
Yeah.
Det er tymikon på græsk.
Yeah.
Det er behovet efter anerkendelse og værdighed.
Yeah.
Og det sidste, det er fornuft eller indsigt på græsk, logistikon.
Yeah.
Mennesket er et væsen, et tredimensionelt væsen, der består af begær.
Yeah.
Og så består det af temperament, og så består det af fornuft.
Yeah.
Og udfordringen, det er at forholde sig til den flerdimensionalitet på en konstruktiv måde.
Yeah.
Det, synes jeg, er et vidunderligt billede på mennesket, og det er sådan set levet videre i den kristne tradition.
Yeah.
Der bliver det til krop, sjæl og ånd.
Yeah. Jo, fordi det, altså, jeg synes, det er meget spændende at tænke på, at vi har de her græske filosofer, ja, der, de her 300-400 år før Kristi fødsel. Ja. Og på samme tid er der jo jødedommen, ja, som er en anden tradition end den græske tradition. Ja. Og man kan sige, og det er jo der, det er jo den baggrund, som Jesus har.
Ja.
Så han kommer jo ud af en jødisk tradition, ja, som er en lidt anden tænkning, men jo som har nogle fælles træk med den græske. Men på en eller anden måde, så er Jesus jo det menneske, som forbinder de her to tænkninger.
Ja, det er helt rigtigt. Ja. Det er lige præcis det, der sker.
Ja.
At kristendommen bliver født i mødet, ja, imellem den græske tradition,
ja,
og den bibelske tradition.
Ja.
Altså når... Det jødiske messias, messiak, ja, ja, og det græske logos, ja, det bliver forbundet i Kristus.
Ja.
Og så opstår der noget, der aldrig er opstået før.
Ja.
Der opstår en verdensreligion, ja, der er rummelig,
ja,
fordi den kan indeholde begge dele.
Ja, og det den indeholder, altså der tænker jeg lidt det her med, at det altså hvor vi tager det gamle testamente med de 10 bud,
ja,
som er nogen, der ligesom er uden for os.
Ja.
Altså de er skrevet ned, vi kan alle sammen læse dem, vi kan alle sammen forholde os til dem, fordi de er skrevet ned med sort blæk.
Ja.
Og så kommer Jesus ind i verden, hvor han forbinder det, og hvor han stiller spørgsmålet, at vi skal på en eller anden måde have det ind i os selv, og forholde os til, jamen er jeg i stand til at kaste den første sten?
Ja.
Altså så vi omsætter den der udefra givende lovgivning ind i vores indre system til at mærke efter, er jeg i stand til det? Så på en eller anden måde så får det der ydre pludselig det her menneskelige ansigt.
Ja.
Eller ikke pludselig, men det får bare en omsættelse i et indre. Så det at erkende, at det at være menneske ikke blot er, at vi kan i stand til at følge nogle udefra skrevne love og regler, men det også fordrer, at vi omsætter det i vores indre, og på en eller anden måde mærker efter, har det her, ja, menneskelige ansigt.
Det synes jeg er meget interessant, det du, ja, siger.
Mm.
Og at man i selve den proces også, ja, hele tiden er åben for noget, der er større, ja, end en selv.
Ja.
Og det du taler om der,
ja,
ved du hvad, det er faktisk været dannelsesparadigmet,
ja,
for det vestlige menneske ifølge kristendommen.
Ja.
Altså først er der en påvirkning udefra.
Ja.
Du bliver påvirket af forældre,
ja,
eller af fællesskabet, ja, eller, ja, traditionen. Og, ja, det er det, du siger, der er meget, meget stærkt i jødedommen.
Ja.
Men så kommer der også et punkt, hvor den der påvirkning udefra må rodfæste sig i hjertet,
ja,
så man kan leve uden overvågning, havde jeg sagt.
Ja. Ja.
Det internalisering, det hedder det indeni.
Ja.
Det hedder intranos,
ja,
på latin. Og så det sidste, det er supernos over os.
Ja.
Altså først udefra,
ja,
og så indefra,
ja,
og så over os.
Ja.
Og det, der er problemet med vores kultur, er, at vi har simpelthen glemt den sidste dimension,
ja,
at der er noget, der er over os.
Ja.
Vi har også glemt at følge efter,
ja,
hvad der så sket. Jamen, vi har fået et overvågningssamfund,
ja,
og vi har fået et diagnostiseringssamfund.
Ja.
Og ikke er der noget problem med overvågning eller diagnoser til en vis grad,
mm,
men det er jo en umyndiggørelse af mennesket.
Ja, og jeg tænker lidt, at det igen det her med, at vi har jo også hørt om, hvordan man inden for erhvervslivet har talt om, at man kunne, altså ting var lovlige, og hvis man, ja, kunne gå til grænsen,
ja,
man kunne køre den helt, ja, ud, hvor det bare var, hvis, ja, det bare var inden for, ja, loven, så var det i orden.
Ja.
Og det er jo der, vi som almindelige mennesker kan mærke, det er bare ikke i orden.
Nej.
Og det er jo fordi lige præcis den her mærken efter, at det her er i orden i forhold til mine medmennesker. Ja. Er det i orden, det jeg lidt gør her? Altså, at den dimension mangler.
Og man kan jo sagtens opføre sig juridisk korrekt,
ja, ja,
og samtidig være et dumt svin.
Ja,
skulle det nu være målet?
Ja, ja.
Altså, vores barriere for anstændig opførsel,
ja,
den er alt for lav.
Ja.
Den er altså ikke værdig.
Nej.
Og vi har et alt for højt forventningspres til jurister og økonomer og politikere.
Ja. Ja.
Al respekt for dem, men de har jo ikke adgang til den skatkiste af indsigt og visdom, som vi har. Og der vil jeg mene, at os, der er bekendte med traditionen,
yeah,
og har taget tid til at sætte os ind i den, yeah, vi har simpelthen moralsk, han har sagt, politisk forpligtelse, yeah, til at vise, at her er der altså et overskud.
Yeah.
Og det er jo her også, vi er henne ved, hvad er egentlig selve forståelsen for udvikling?
Yeah.
Fordi vi lever i en verden, hvor vores forståelse af udvikling er meget mekanisk. Mm. Altså ja, mobiltelefonerne, de er bedre nu, end de var for 10 år siden. Mm. Der er sket en udvikling. Yeah. Men det er jo en meget fattig beskrivelse af, hvad udvikling er. Mm. I virkeligheden handler udviklingen ikke om, at man bare går fra A til Z, mm. men at man forholder sig til sit liv, fremkaldelse. Yeah. Man har et begreb på engelsk, der hedder development. Mm. Det betyder også udvikling. Yeah. I gamle dage, der udviklede man film ved at fremkalde dem.
Yeah.
Det er udvikling.
Yeah.
En fremkaldelsesproces, yeah. hvor du forholder dig til menneskets i dets totalitet.
Yeah.
Og det er der, vi har brug for Martin Luther, Kirkegaard, Dantes guddommelige komedie, Thomas Aquinas og Platon. Mm. Ikke fordi, at vi skal være nostalgiske, men fordi vi er historiske væsener.
Ja. Jeg kunne godt tænke mig lige at stoppe dig en gang, fordi hvis vi lige spoler et lille øjeblik tilbage, hvor det her med, at du taler om, at økonomerne ikke ved det.
Ja.
Og der vil jeg sige, jamen det gør økonomer måske. Altså, fordi jeg er jo selv en økonom. Jeg er selv uddannet kantmærke, ikke? Så jeg vil jo godt tage økonomerne i forsvar. Men det, man skal erkende, det er, at man som økonom, der er man uddannet til at måle og veje.
Ja.
Det er sådan set, det man bruger 5 år af sit liv på universitetet eller på handelsskolen, det er at lære at måle og veje og gøre det så godt, man kan.
Ja.
Så man kan ikke rette skytset eller blikket. Altså, man kan ikke ligesom sige, at økonomerne, de gør ikke det, de skal. Fordi de gør sådan set det, de skal. Fordi man kan sige, at den naturvidenskabelige tænkning og den måle- og vejetænkning, det er jo en formidabel evne, fordi det er jo også det, der har bragt os til her, hvor vi er i dag, hvor vi har medicin, der er flyvemaskiner, der er skibe, der kan sejle, der er bureauer, der kan holde til, at vi kører over dem. Så det er jo en fantastisk tænkning, som vi klapper i 14 dage.
Ja.
Og så er der bare det, vi skal huske, at der er altså også noget, der ikke kan måles og vejes.
Ja.
Og det er som om, at det har det mangler et sprog.
Ja.
Altså, at vi får en mere helfattet opfattelse af, hvad tilværelsen er.
Ja.
Den er noget, der kan måles og vejes, og så er der noget, der ikke kan måles og vejes. Og det, der ikke kan måles og vejes, har på en eller anden måde mistet et sprog.
Ja, og det, der virkelig er her, som vi alle sammen ved, at netop det, der ikke kan måles og vejes, er kærlighed og tillid.
Ja. Og det, tro og håb.
Det er noget, der er virkeligt.
Ja.
Det er noget, der er virkeligt.
Det er så virkeligt.
Det er det, der gør os til mennesker.
Ja.
Vi har et sprog for alt, der kan måles, vejes og ses. Og i de sidste mange år har vi som samfund været optaget af kroppen. Men hvis vi ikke snart retter fokus mod vores indre, får vi et menneskeligt koldt og diagnoseramt samfund. På Løgum Kloster Refugium efterspørger forstander Helle Skov og præst Martin Herbst i denne uges mikrofonholder et sprog for det indre. For det mener de, vi mangler. I et samfund, der har nået smertegrænsen for det individualistiske menneske.
Ligesom vores opfattelse af mennesket er blevet biologisk eller endimensionel, så er vores opfattelse af sproget også blevet endimensionel. Og der er altså en fantastisk, løsningsmodel på det i Dantes guddommelige komedie.
Yeah.
Dantes guddommelige komedie, det er verdens mest kommenterede litterære værk. Det blev skrevet i 1300.
Yeah.
Og det handler jo om, at Dante han er på rejse igennem helvede, og så purgatoriet, også kaldet Skærselsbjerget, og paradiset.
Yeah.
Og det interessante er, at der er faktisk 3 sprog.
Ja.
Hvis domæne er helvede og purgatoriet og paradiset.
Ja.
I helvede, der er det pilen. Altså, det er en endeløs række af befalinger og monologer, der bare bliver skudt ud ligesom en pil.
Ja.
Det er det økonomiske sprog.
Ja.
Det er det fysiske sprog.
Ja.
Det kontante sprog.
Ja.
Og det er de andre, der har problemet.
Ja.
Der er ikke nogen selverkendelse.
Nej, hvis vi lige stopper ved den, fordi at jeg synes, det er, at det her med, at man hele tiden er optaget af, at det er de andre, der er noget galt med. Og det er jo så lige der, hvor jeg lige holder lidt fast i at sige, jamen vi kan godt pege fingre af økonomerne.
Ja, netop.
Og sige, de der djøffer og hele den her djøffificering af vores samfund.
Ja.
Den er jo også rummet her, hvor vi peger fingre af de andre. Det er dem, der er noget galt med. Så det kan man sige, at hele den fokusering på, at det er de andre, der er noget galt med, det er noget af det, som Dante, den rejser, den erkendelse, han går igennem, når han kommer ned igennem helvede.
Ja. om det er en økonom eller en religiøs person, der bare peger fingre de andre, det bliver det ikke bedre
nej,
af.
Nej.
På purgatoriet, der opdager han pludselig, at det, han troede, der var de andres problem, er hans eget.
Ja.
Ah, det er spiralen.
Ja.
Det første, det er pilen.
Ja.
Det andet, det er spiralen, det er selverkendelsen, refleksionen.
Ja.
At jeg i mit møde med dig lærer at forstå mig selv bedre.
Ja.
Det opstår i den sociale interaktion. Ja. Det vidste han ikke i helvede.
Nej.
Og til sidst i paradiset, cirklen.
Yeah.
Der er der plads til alle de forskellige videnskabsgrene.
Yeah.
Astronomi, geometri, musik, aritmetik, grammatik, teologi, kærlighed. Det bliver en poetisk tolkning af tilværelsen. Og,
men hvis vi lige stopper på den der purgatoriet, altså den her spiral og den her selverkendelse. Ja. Altså den her rejse ind i sig selv for at forstå mig selv i forhold til de andre.
Ja.
Og der kan man sige, når vi nu taler om det der med fremkaldelse, så har jeg i hvert fald en oplevelse af, at, at i mødet med andre er der nogle dele af mig, jeg kan se, som jeg ikke kan se selv.
Ja.
Og derfor tænker jeg, at i den der fremkaldelsesproces, det er også der, vi har brug for hinanden.
Ja.
Og der kan man sige, at det kan individet ikke selv.
Nej.
Altså, vi har brug for hinanden, for at se dele i os selv. Og det er måske netop mødet med forskelligheden. Altså, det der, der er at noget, man ikke har øje på i sig selv, det kan man måske formå at se i andre, på den måde opdage sider i sig selv.
Ja, det er
altså, så det er at erkende, at vi har rejst ned igennem helvede, hvor vi også på den måde erfarer os selv og vores lyst til at pege på de andre og sige, det er de andres skyld.
Det er,
altså, det er jo også en del af Dantes rejse i at blive få en dybere kontakt med sin inderside. Og så kan man sige, så kommer han igennem helvede, fordi han kommer igennem den proces, hvor han erkender, at han peger fingre af de andre.
Det er dog,
og så kommer så opstigning, hvor han vender det indad og kigger på sin egen rolle i det. Og så sker der så det, når han har været godt igennem sig selv og sine egne, hvad kan man sige, sine egne, hvad kan vi...
Problemer, udfordringer,
det han bakser med i sit liv. Så kommer han til paradiset.
Ja.
Og der kan man sige, der får han kontakt til, man kan også sige, alting sammenhæng.
Ja.
Og også den altings forskellighed og altings enhed. Så det paradoks i, at vi på sin vis er vi alle sammen forskellige, og på den anden side er vi alle sammen ens. Så der er den der både og.
Det er så fantastisk, ikke? Og i helvede, ikke også?
Ja.
Der er det de andre, der er problemet.
Ja. Ja.
På purgatoriet er det ham, der er problemet.
Ja.
I paradiset, der lever vi for andre.
Ja.
Med os selv.
Ja.
Der er der en større socialitet.
Ja.
Det er sådan set en helt anden planet, han kommer på.
Yeah,
men den er nødvendig, og det er også helt rigtigt, det du siger. Altså, mit navn, det er Martin Herbst.
Yeah.
Ja, ved du hvad, jeg har aldrig nogensinde set mig selv.
Nej.
Altså, du ved bedre, hvordan jeg ser ud, end jeg selv gør.
Yeah.
Jeg har set mig selv i et spejl,
men
det er et spejlbillede.
Yeah.
Vi kan ikke lære os selv at kende, hvis det ikke var for den sociale interaktion.
Yeah.
Men det handler også om litteratur, og det handler også om kunst.
Yeah.
Og det handler også om andre kulturer, og det handler også om andre religioner.
Yeah.
Altså, det største problem, vi har i verden, det er ikke, at der er andre kulturer, eller racer, eller religioner, eller tolkninger af kristendommen.
Nej.
Det er ikke det, der er vores største problem.
Nej.
Vores største problem, det er, om vi vil hinanden.
Yeah.
Vil vi det? Vores dybeste problem, det er egentlig ikke intellektuelt.
Nej.
Det er i viljen.
Yeah.
Eller hvis vi tæller teologisk, vores dybeste problem, det er altså ikke tro, det er kærlighed.
Yeah.
Og kærlighed, det er i viljen.
Yeah.
I antikken, der havde man sådan en fantastisk opfattelse af mennesket, der også selvfølgelig er præget af det, vi har talt om. Man sagde, at mennesket, det havde fornuft, ratio.
Yeah.
Og så havde det vilje, velle.
Yeah.
Og så havde det memoria.
Yeah.
Memoria, erindring.
Yeah.
Det er et menneske.
Yeah.
Og viljen, det var ikke bare en psykologisk disposition.
Nej.
Viljen, det er hjertet.
Yeah.
Det er det centrale problem. Yeah. Og det er det, vi må spørge os selv om. Vil vi hinanden?
Yeah.
Vil vi det?
Yeah.
Vil vi historien?
Yeah.
Vil vi det?
Yeah.
Vil vi en verden, hvor vi alle sammen kan være sammen? Vil vi det?
Yeah.
Og det modsatte af det er dogenskab.
Mm.
Åndelig dogenskab.
Yeah.
Og som jeg selv har udfoldet i min bog om de syv dødssynder, det er den værste af dem alle sammen.
Ja.
For det betyder ikke bare, at man er doven med noget fysisk.
Nej.
Men det betyder, at man er doven rent socialt. Man gider ikke sin næste.
Nej.
Og dybest set, man gider ikke sig selv.
Nej.
Nej, man gør ej.
Nej.
Man gider ikke det bedste
Nej.
I sig selv.
Nej.
Og det, der er så fantastisk ved sådan nogle værker som Dantes Guddommelige Komedie og Platon, det er jo, at de står ikke der som dem, der har facit.
Nej.
Det er et spejl.
Ja.
Det er et spejl. Ja. Så man kan spejle sig i.
Ja.
Og så kan man tage det her vidunderlige spejlbillede med sig.
Mm.
Man kan også spejle sig i Facebook.
Mm.
Eller man kan spejle sig i meningsmålinger.
Yeah.
Men har vi ikke brug for et større spejl?
Yeah.
Det har vi.
Yeah. Kan du ikke lige prøve at give lidt flere ord på det?
Jo, altså igen, vi har brug for spejle.
Yeah.
Og man kan selvfølgelig spejle sig i sin ægtefælle.
Yeah.
Eller i sine venner.
Yeah.
Eller kollegaer.
Yeah.
Eller i meningsmålinger.
Yeah.
Eller en selvbiografi.
Yeah.
Eller en drøm. Vi yeah. kan ikke leve uden spejle.
Nej.
Men det vi har brug for, det er jo et spejl, der tager højde for menneskets historie og mennesket i dets helhed.
Yeah.
Og det er det, der sker eksempelvis i kunst.
Yeah.
Eller i Dantes Guddommelige Komedie.
Yeah.
At alle de her forskellige dimensioner, at de kommer med.
Yeah.
Og det, der er sket for vores kultur, hvis man kunne sige det sådan lidt populært, det er, at vi har erstattet The Great Book med Facebook. Der er ikke noget galt med Facebook.
Nej.
Men
der er noget galt med kun Facebook.
Ja, det er ikke, der er ikke noget galt, og der er heller ikke noget galt med, at vi har likes.
Nej.
Men hvis det er det, der skaber ens selvværd, så har vi altså et problem.
Yeah.
Og der siger jeg, at vi har altså adgang til nogle spejle, der siger sparto til alt, hvad der findes.
Yeah. Yeah.
Og det er ikke abstrakt.
Nej.
Og det er ikke intellektuelt i en arrogant betydning.
Nej.
Det er så forbundet til den menneskelige virkelighed på godt og ondt.
Og der har jeg lyst til lige at... Peter i hans bog, der skriver han et... hvor han citerer Knud Hansen, en tidligere forstander på Askov, hvor Peter han fortæller om, at en historie, hvor det her med, at han oplevede sig... At han oplevede i sit liv, at han var blevet spejlet. Altså, at han var blevet spejlet i alle mulige udgaver.
Ja.
Men der var ingen af dem, der sådan var helt rigtige.
Ja.
Altså, de var alle sammen lidt forvrænget.
Ja.
Og det var uanset, om det var til den gode side, eller til den dårlige side.
Ja.
Altså, det var ligesom fordi, man bliver jo set på et andet menneske, men vi er jo alligevel helt vores egen.
Ja.
Så der er jo aldrig et andet menneske, der er i stand til at spejle os fuldt ud.
Nej.
Og det er der, hvor troen og en forbundethed med en kosmisk sjæl.
Ja.
Altså, og der er også nogen, der taler om, at begrebet Gud kan beskrives som en kosmisk sjæl, hvor vi kan forbinde os med. Fordi den er ikke begrænset i et enkelt andet menneske, men det er en kosmisk, altså en altfavnende guddommelighed, som vi kan spejle os i.
Ja. Apropos spejle, du siger, uanset hvilket spejl, der så bliver præsenteret for os, er der altid noget, der mangler.
Yeah.
Der er altid et overskud.
Yeah.
Der er noget, der ikke bliver italesat.
Yeah.
Og hvad er svaret på det? Jamen, i kristendom har det været, at mennesket er skabt som Guds spejl.
Yeah.
Det er skabt i Guds billede.
Ja, yeah. Vi er Guds børn.
Ja, og det betyder, at der er noget her, som der er uerstatteligt og uvurderligt. Og nu kommer vi tilbage til det her umåligt. Og noget, der ikke kan sættes på formel.
Yeah. Ja.
Og det er lige præcis, når man forholder sig til det, at man forstår, hvad det vil sige at være menneske.
Ja.
Det er faktisk ved at forholde sig til det højeste, at man kommer helt ned på jorden.
Ja, det er et meget godt billede.
Ja, det er ikke virkelighedsflugt.
Nej. Nej, det er en total identifikation med alting som
værende. Og i det øjeblik, at jeg kender alt til dig, hvad skal vi så snakke om?
Ja.
Jamen, jeg kender jo svarene.
Ja.
Altså, i det øjeblik, jeg kender min kone fuldt ud. Jeg kender godt dig.
Ja.
Jeg ved lige præcis, hvad du vil sige.
Ja.
Jamen, hvorfor skal vi så være gift?
Ja.
Det er jo fordi, der er noget, der ikke kan italesættes.
Ja.
Det er det, man har kaldt et mysterium.
Ja.
Ikke i betydning mystisk.
Nej.
Men noget, som der ikke kan genstandsliggøres.
Ja.
Og i en verden, hvor vi er besat af ting, der kan måles og vejes, der skal vi insistere på det.
Ja.
Aristoteles, han taler om noget, der hedder tekne, og praksis. Teknik, det er det, vi ville kalde for teknik.
Ja.
Forholdet mellem årsag og virkning, det der kan måles og vejes.
Ja, altså den naturvidenskabelige tænkning.
Ja. Og så taler han om praksis.
Ja.
Og praksis, det er faktisk der, hvor det hele sker, men det kan ikke måles og vejes.
Nej,
for den virkelig gode lærer, den rigtig gode lærer, han står ikke og tænker hele tiden på, hvordan han kan optimere elevernes karakterer.
Nej.
Det tænker han også på. Ja. Men så glemmer han sig selv, og så giver han sig selv.
Ja.
Og just i dette møde, der fødes det allerstørste.
Ja, og er det smukt.
Ja, det er så fantastisk. Ja.
Og det er jo virkelig et vidnesbyrd om, at... at vi skal godt nok huske det, og vi skal også erkende, at nogle gange så er vi også nødt til at kæmpe for det.
Det skal vi, og hvis vi tænker på, undskyld, jeg afbryder, men hvis vi tænker på, at hvis jeg tænker, nu taler vi her, tænk hvis jeg sad og tænkte på, at alt hvad jeg sagde, at det kunne bruges til noget.
Ja.
Ej altså, så kan vi jo slet ikke tale sammen.
Nej.
Det element skal være der.
Ja.
Men Augustin sagde, der er noget, du skal bruge.
Ja.
Han kaldte det uti. Og så er der noget, du skal nyde fru i.
Ja.
Og det, du skal nyde, det skal du nyde, fordi det ikke kan bruges til noget. Det skal bare være der.
Ja.
Igen, det handler ikke om et enten eller.
Nej.
Det handler om et både og.
Ja. Og det her med både og, der tænker jeg jo, at hvis vi sådan bliver helt konkrete, altså så har jeg jo et af mine yndlingseksempler, og det er jo de her, at det er mad. Jamen altså, og det er jo, og det, man kan sige, det har jo meget med en kropslighed at gøre, ikke? Men der er bare så meget betydning i det her mad. Og jeg tænker, de her beslutninger, der på et tidspunkt er blevet truffet om, at man skal lukke køkkener på plejehjem, altså det er sådan helt konkret. Og nu ved jeg heldigvis, er der rundt omkring i vores samfund, at man er ved at rulle det tilbage igen, så de her køkkener er ved at blive etableret igen. Men jeg tænker, at jeg kan sagtens som økonom sidde og regne det ud, at det er en rigtig, rigtig god idé.
Ja.
At vi nedlægger alle de her køkkener, vi laver et stort centralt køkken, og så kører vi det bare ud, og de får det nogle små bokse med plastik hen over, og det skal bare ind i mikroovn, bing bong, dynamolygte, så er den klaret. En meget økonomisk, velargumenteret beslutning, og jeg kan sagtens se, at man rundt i kommunalbestyrelsen så sidder og bliver forelagt sådan en beslutning, og de sidder og tænker, ja, men uha, der kan spares mange penge her. Og så samtidig så sidder jeg bare, altså så sidder jeg og tænker, der er noget, det er rav, det er en ravruskende gal, den her beslutning. Den kan simpelthen, der er et eller andet, der mangler.
Ja.
Men det der mangler.
Ja.
Det er ligesom om, hvor er det, vi finder argumenterne, hvor er det, vi finder ordene til at argumentere for, at den her beslutning, den er simpelthen ikke i orden.
Ja.
Så det her med, at vi alle sammen ved, at vi skal forholde os til de beslutninger og de forslag, der bliver lagt frem, at vi skal simpelthen mærke efter, at det er en rigtig beslutning.
Netop, og det, vi er igen tilbage til det her med, at mennesket er et væsen, der består af flere dimensioner.
Ja.
Og vi spiser jo ikke kun for at overleve.
Nej.
Hvad bliver det næste så?
Ja.
At man kun må dyrke sex for at få børn eller få fysisk tilfredsstillelse?
Ja.
Hvor
er vi henne?
Hvis du gør det, så får du et psykotisk samfund.
Ja.
Der er ikke tale om, at vi skal være flinke ved de ældre, fordi de betalte mig skat. Det er slet ikke det, vi skal hen.
Nej, det er slet ikke det.
Og vi skal heller ikke gøre det, fordi det vil give flere stemmer.
Nej.
Og vi bliver mere populære. Eller nogen så synes, vi er kærlige. Det er slet ikke det.
Nej.
Vi skal gøre det, fordi det ikke er normalt at opføre sig på den måde. Og hvis vi ønsker at skabe et samfund, hvor vi ikke bruger så store ressourcer til at behandle anormalitet og til at behandle psykiske lidelser og vrede, Så bliver det nødt til at afspejle menneskets grundstruktur.
Yeah.
Vi spiser for at få en fysisk tilfredsstillelse.
Yeah.
Og vi spiser for at få et socialt samvær.
Yeah.
Og vi spiser også for at få noget særligt, en særlig intimitet.
Jo, og sanseligheden.
Ja, og der er jo en grund til, at ifølge den bibelske syndefaldsberetning, som er helt nede på jorden, jamen så er syndefaldet en spiseforstyrrelse.
Ja.
Yeah. De kan simpelthen ikke finde ud af at spise.
Nej.
De spiser den frugt.
Ja.
Det er helt nede på jorden.
Ja.
Det handler om, helt grundlæggende, det er nemlig ikke noget bare mad.
Nej,
det er vores kultur, og det er vores erindring.
Ja.
Og hvem skal minde politikerne på det?
Ja.
Det skal vi.
Ja.
Og ikke bare for at lave, som jeg siger, en modvægt.
Nej.
Men fordi, at det, der må være vores ambition nu, det er, hvordan vi skaber et normalt samfund.
Jo, jeg synes ordet, altså, at vi skaber et menneskeligt samfund.
Ja.
Altså, at vi ikke blot skaber et robotsamfund, ja. Men vi sådan set skaber et samfund, hvor det er værd at være menneske ja. I. Altså, det synes jeg, tiden kalder på, ja. At vi simpelthen begynder at finde et sprog for at lave et menneskeligt samfund. Og at de beslutninger, der træffer, at de skal simpelthen lakmustestes på, er det her menneskeligt?
Ja.
Er det simpelthen, er det en... Og man kan sige, der er vi jo inde i en inderside igen, så vi vender jo tilbage til det her sjælsbegreb.
Ja.
Altså, føles det godt i min sjæl, det der besluttet her?
Ja.
Hvordan skaber vi og tager ansvar for et samfund, hvor det er værd at være menneske i? Og hvordan lærer vi at sætte ord på vores indre, og ikke kun det, vi kan se, måle og veje? I sit virke som præst og foredragsholder oplever Martin Herbst et stort behov for, at vi tager meget mere højde for, hvad mennesket er i sin helhed. På Lygum Kloster Refugium taler han med forstander Helle Skorup, der har en baggrund i erhvervslivet, og som netop efterspørger et sprog for det, som vi ikke kan se, og som i virkeligheden er det allermest væsentlige. Du lytter til Mikrofonholder.
Der har vi et problem med vores kultur, og, yeah. og ikke mindst den protestantiske kultur.
Yeah.
Fordi man har splittet tingene op i hver deres domæne,
yeah.
særligt efter Descartes.
Yeah.
Så vi har
som
altså,
var filosof som, i
1700. Så du har her kroppens domæne er her,
yeah.
og åndens domæne er her.
Yeah.
Og kroppens domæne, det er så dirigeret økonomer og videnskabsmænd.
Yeah.
Og så kunne det være frelst ved tro alene.
Yeah.
Og sådan tænkte man ikke tidligere.
Nej, men det er da også en vanvittig tanke.
Ja, det bliver en opsplittelse af mennesket.
Ja.
Tidligere tænkte man, at de to ting, de hængte sammen.
Ja, ja.
Og det gjorde det...
Og befrugtede hinanden.
Ja, ja. Og det er lige præcis mødet, kan man også sige, imellem den græske kultur
ja.
Og så den kristne kultur.
Ja.
Ikke? Hvor du eksempelvis i den græske...
Nej, du tænker den jødiske, ikke også?
Ja, eller ja. Så den ja. Jødiske og den kristne kultur,
ja.
Ikke?
Den græske og den jødiske kultur, det... Er det, eller hvad tænker du?
Ja. Den græske og den jødiske kultur skaber så kristendommen.
Ja, ja, det er det, jeg mener.
Og
ja.
Så i selve den kristne kultur, der både er det gamle testamente ja. Og det nye testamente,
ja. Ja.
Har du også så en omfavnelse
ja.
af den græske kultur.
Ja.
Og det sker i kraft af kardinaldyderne
ja.
Og de teologiske dyder.
Ja, lad os lige få kardinaldyderne, ja. Det er...
Det er... Det er de klassiske dyder, altså mådehold,
ja.
Mod,
ja.
Retfærdighed,
ja.
Klogskab.
Ja.
Det mennesket kan gøre ved hjælp af design intellekt
ja.
Og ved hjælp af design anstrengelse.
Ja, og så altså det er det, vi ligesom selv, altså der ja. Hvor vi ligesom selv, altså på en eller anden måde tager tøjlen i hånden. Altså det er
ja.
Det, vi selv ligesom kan sige, okay, med min vilje og med mit mod og min styrke, der kan jeg gøre en indsats for at være med til at skabe et menneskeværdigt samfund.
Ja, ikke drikke for meget,
nej.
Og ikke spise alt for meget, ja. Ikke være brugtende, så videre, ja. Ikke frose,
ja.
Og så være modig,
ja.
Ikke? Så modig man kan
ja.
Være,
ja.
Også have en retfærdighedssans
ja.
Og være klog.
Ja.
Og så har vi de tre teologiske dyder,
ja.
Tro, håb og kærlighed,
ja.
hvor man tror på noget, der er større end en selv,
ja.
Håber på noget, der er større end en selv,
ja.
Tro på en kærlighed, der kommer
ja,
udefra.
Ja, ja.
Og det er da det helt formidable ved den kultur, som, ja. som Dante eksempelvis repræsenterer.
Ja.
Det var ikke modsætninger.
Nej.
Nej, det var det ikke.
For
hvad der sker, når du virkelig har været mådeholden,
ja.
Og du har været modig,
ja.
Og retfærdig og klog,
ja.
Så er der noget, der mangler.
Ja. Ja, for det er ikke nok.
Det er ikke nok.
Nej.
Det er tilgivelse.
Ja.
Det er tro,
ja.
Og det er kærligheden, der ja. Kommer som en gave.
Ja. Og der tænker jeg lidt, at i min sådan oplevelse af det, ja. der tænker jeg lidt, at de fire kardinaldyder,
ja.
Altså det har også en eller anden oplevelse af, at det er noget, jeg på en eller anden måde har ansvar, og jeg har magt over.
Ja.
Altså, at jeg kan udvise mod. Altså, det er ja. Noget, jeg selv kan gøre.
Ja.
Og så kan man sige, at i troen og håbet og kærligheden, der kan man sige, der erkender jeg min magtesløshed.
Ja.
Så man kan sige, den her spændvidde mellem at have magt og ansvar, og på den anden side magtesløsheden.
Ja.
Og det at kunne favne de to tilstande i sit indre, at man både på en eller anden måde knytter hånden og siger, det vil jeg det her, jeg holder fast, og en viljes handling. Ja. Og, altså jeg kan næsten mærke, hvordan jeg kan knytte hånden, ikke også? Ja. Og på den anden side kan jeg mærke i troen og håbet og kærligheden, at der folder jeg min hånd ud og bare tager imod og siger, jamen jeg kan ikke andet.
Og det er det, der er vores erfaring.
Ja.
Ved du hvad, jeg har gjort mit yderste.
Ja.
For at være en god far.
Yeah.
Jeg har virkelig anstrengt mig.
Yeah, yeah.
Men hvis mine børn, jeg har fire dejlige børn, altså jeg kan, så vil jeg jo tabe, hvis de vil begynde at anklage mig for et eller andet, for jeg kommer til kort.
Ja, det gør vi jo som mennesker.
Derfor har jeg brug for deres tilgivelse og hjælp. Er det en modsætning?
Nej.
Overhovedet ikke.
Nej.
Men hvis jeg aldrig nogensinde vil anstrenge mig, altså, hvis jeg bare vil være et rigtig modbydeligt dumt svin, og bare sige, at de skulle acceptere mig, som man er.
Ja, og du er tilgivet på forhånd.
Fordi jeg er tilgivet på forhånd.
Og du er elsket.
Ja, og vi skal ikke noget med det græske. Ud med det.
Ja.
Vi skal bare have tro, håb og kærlighed.
Ja.
Det er jo ikke, det er jo noget, der...
Det bliver afstumpet.
Jamen, det er jo ikke noget, det kan du ikke få folk med på.
Nej,
fordi det svarer jo ikke til deres eget liv.
Nej.
Men det, at kærligheden er en opgave...
Ja.
Og du skal anstrenge dig, og det er en opgave. Tal pænt til din ægtefælle, og blive ved. Behandle hende ordentligt, tal ordentligt, og så, at det er en gave.
Yeah.
Ah, jeg er elsket, selvom jeg egentlig ikke har fortjent det.
Yeah.
Og tænk, at vi kan stadigvæk være sammen.
Yeah.
Det er lige præcis i det møde. Yeah. Og når, apropos sprog, ved du hvad? De to opfattelser af kærlighed, de har et sprog.
Yeah.
Den kærlighed, der kommer inden for dig og handler om anstrengelse, kardinaldyder, den hedder eros.
Yeah.
Eros, det er ikke kun underliv,
erotik,
det er det ikke. Det er, det er den kærlighedskraft, der strømmer indeni og op, ikke også?
Jo.
Efter noget ved hjælp af dit eget intellekt og dit eget begær.
Ja.
Det er den ene dimension.
Ja, og det var eros.
Det er eros. Det er den, Platon og Sokrates er eksperter i.
Ja.
Ah, så kommer Paulus.
Ja.
Og han har set lyset.
Ja.
Guden er kommet ned i mennesket.
Ja. Ja.
Og så har han fået øjnene op for, der findes en anden dimension af kærlighed.
Ja.
Ja. Ja, der findes noget, der ikke handler om vores anstrengelse.
Ja.
Men der handler om, at det er en gave, man er blevet skænket, fordi man har fået en kæreste, eller blevet gift igen, eller fået et barn, eller blevet tilgivet.
Ja.
Det hedder agape.
Ja.
Og eros og agape, det er ikke... Det er de forskellige, de kommer hver sin vej fra, men det er lige præcis i det møde, at man får den fulde forståelse for, hvad kærlighed er.
Yeah.
Og det synes jeg selv er blevet rigtig godt sprogliggjort.
Yeah. Yeah.
Og hvis du tager igen Dantes guddommelige komedie, hvem er Eros? Det er Vergil.
Yeah.
Ah, forstår du?
Yeah.
Det er Vergil, der tager ham i sin venstre hånd. Han repræsenterer den klassiske tradition.
Yeah.
Kardinaldyderne.
Yeah.
Menneskets egen anstrengelse. Yeah.
Og man kan sige, at den der selverkendelse.
Ja, og selverkendelsen. Yeah. Og Beatrice, der kommer ovenfra.
Yeah.
Kvinden, der føder ham.
Yeah.
Skænker ham. Som det er agape.
Yeah.
Og det er det møde, vi skal tilbage til. Vi skal væk fra denne her fragmentarisme, individualisme.
Yeah.
Denne her hvor man isolerer ting og kun vil have den rene vare, det er dødsensfarligt begreb.
Jo, men jeg tænker
fordi
også,
ting er alting sat sammen. Der er en mand, der hedder Hegel, en kendt filosof. Han siger, hvis man vil have den rene vare, og derfor sker alting væk, så er der til sidst ikke noget tilbage.
Så det
handler om, det er, at vi kan få en tolkning af tilværelsen, som der er stor nok til at rumme de her ting.
Yeah.
Og jeg vil sige, jeg er på nippet til at sige, Helle, spørgsmålet er, om det ikke er en sådan tolkning af tilværelsen, der skal frelse os.
Ja, det tror jeg. Jeg tror simpelthen, vi har brug for at få den her dybe forståelse. Og jeg tænker også det her med, at vi også tager det på os, det ansvar.
Ja.
Altså, at vi hver især tager ansvaret på os for at skabe et menneskeværdigt samfund.
Ja.
Altså, at hver enkelt menneske tager det ansvar på sig. Og der kan man sige, at der ligger der måske noget i vores tradition.
Ja.
Altså, det her med, at man kan sige, det her begreb altid allerede elsket, at vi ligesom på en eller anden måde ikke har forstået, at der sådan set er noget, det er bundet sammen med.
Ja.
Og jeg tænker det, at Peters bog med titlen Altid allerede elsket, grunden til, den har ramt, altså fordi den har virkelig rørt mange mennesker.
Ja.
Og jeg tænker, grunden til, at præcis Det er kobling af, at det er ham, der har sagt det.
Ja.
Fordi man ved godt, at Peter han sloges med sit liv.
Ja.
Man ved godt, at han gjorde sig anstrengelser. Man ved godt, at han gjorde, hvad han kunne. Han gjorde sin del af det. Og jeg tænker, at det er den kobling, der gør, at fordi det er ham, der har sagt de ord, fordi man kender hans historie, så får det den styrke. Fordi jeg tænker, at de ord er jo ikke nye for os. Eller, altså vi har jo, der er jo mange, der har sagt altid elsker. Vi er altid elskede, og vi er altid guld og nuller. Og, altså, og det er, vi er favnet af den guddommelige kraft, uanset hvad. Men det der med, at der er den der selv... Altså sjælens egen indsats.
Helt op, ja.
Altså, og der kommer vi jo måske ind på det her med dovenskab igen. Ja. Altså, hvis vi bliver dovne væsener.
Ja.
Altså, altså, jeg har sådan en talemåde, så siger, at vi skal gøre vores, og så tager vor herre sig af resten.
Ja.
Og det har jeg det rigtig godt med.
Og du har helt ret, det gør en kæmpe stor forskel, om den mand, der skrev... altid og allerede elsket, hedder Peter Bastian, eller han hedder Peter Madsen.
Yeah.
Ham med ubuden. Hvis han skrev den bog, og ikke har nogen selverkendelse, så ville det jo være en hån mod mennesker.
Yeah.
Og det er netop i den der dybe forståelse af, at vi har et enormt potentiale, og vi er skabt i Guds billede, og så tager vi fejl, så skyder vi forkert. Yeah. Og det er jo også det, der er, som jeg udfolder i min bog om de syv dødssynder, noget vi har glemt, det er, at selve grundbetydningen af en synd, det er et misbrug. Og et misbrug, det er altid et misbrug af noget godt.
Yeah.
Så det gode er der først.
Yeah. Yeah.
Altså, mad er godt.
Yeah.
Men hvis vi misbruger det, jamen, så bliver vi alkoholikere eller narkomaner. Yeah. Altså, sex er ikke bare neutralt.
Nej.
Sex, det er godt.
Yeah.
Men hvis vi bliver sat af seksuelle fantasier, så kan vi ikke være til stede.
Nej.
Grådighed, det er godt, men ikke kun grådighed efter økonomisk berigelse, men også efter velstand og retfærdighed.
Yeah.
Og hvor er vi henne, hvis vi ikke kan blive vrede?
Yeah.
Nej, vrede er en helt legitim følelse, bare det ikke bliver til hævn og terrorisme.
Yeah.
Og stolthed, det er godt, bare det ikke bliver til arrogance.
Yeah.
Så vi skal tilbage til at forstå, jamen der er et godt udgangspunkt.
Yeah.
Og det er fordi, at kærligheden er forudsætningen.
Yeah.
Men så skal vi også forstå, at altså, vi har faktisk magt over en hel del.
Yeah.
Og det betyder ikke, at vi kan frelse os selv.
Nej. Nu har vi været omkring alle de her dyder, eller kardinaldyderne, og tro, håb og kærlighed. Og det her med, hvad er det egentlig, vi er for et væsen? Altså, hvad er vores sjæl? Og vi har haft Platon på med hestene. Og jeg har sådan et billede af, at jeg har min krop, altså jeg har min kropslige behov.
Ja.
Jeg har mine følelser, der er i min, der også er selvfølgelig i min krop, og jeg har mine tanker, som ligesom er i mit hoved. Mm. Og det er sådan, at mit hoved, det myldrer med tanker igennem en hel dag. Altså, og min ældre søster sagde engang til mig, da jeg var barn, at jeg kunne sgu ikke tænke så meget. Jeg kunne bare lade være med at tænke så meget. Men det kan man jo ikke lade være med. Man tænker, så tænker man jo. Og mine følelser, de kommer også og går som vinden blæser.
Ja.
Altså, jeg har ingen kontrol over dem.
Ja.
Altså, de er der bare.
Ja.
Jeg kan på en eller anden måde lukke låg på dem, så jeg nærmest ikke kan mærke dem, men de er der.
Ja.
Og mine kropslige impulser, de er der også.
Ja.
Altså, det er jeg ikke herre over. Det er totalt magtesløs i den sammenhæng. Så man kan sige, på en eller anden måde, at det er jo noget, der er mig givet. Det kommer jo på en eller anden måde. Jeg ved jo knap nok, hvorfra. Men det er jo noget, der i hvert fald myldrer igennem min verden. Og der kan jeg huske tilbage, jeg tror 2006-2007 stykker, der læste jeg en bog af en, der hedder Byron Katie. Hun skrev alt det, som er, hvor hun skrev om det her med, at vi ikke er vores tanker.
Ja.
Og det var en sjælsrystende oplevelse for mig, da jeg læste en bog. Det var simpelthen en frihed, som var way out.
Ja.
Altså, det at jeg blev gjort fri af at identificere mig med alle de tanker, der myldrer gennem mit sind, og alle de følelser, der myldrer gennem min krop, og alle de kropsimpulser, der kunne kalde på handling.
Ja.
At jeg fik den erkendelse af, at det er bare noget, der er der.
Ja.
Men de bliver først til mig, når jeg handler på dem.
Ja.
Altså, når jeg gør dem til mig. Og der har jeg så hørt dig fortælle om, at en filosof tilbage i 300-400-tallet efter Kristi fødsel, som havde et meget fint billede på det her med, det her forhold mellem at være med, at det alt sammen bare myldrer igennem vores bevidsthed og gennem vores krop og gennem vores hjerte. Og hvornår er det så, det bliver til mig?
Ja.
Vil du ikke fortælle om det?
Det var en mand, der hed Evagrius Ponticus, som er en utrolig betydningsfuld skikkelse for kristendom, der levede fra 345 til 399. Det er faktisk ham, der er forfaderen til traditionen om de syv dødssynder.
Okay.
Og når vi hører ordet dødssynder, jeg tænker, at vi er på flødeskumskager eller fartsynder.
Ja.
Men dødssynder er ikke gerninger.
Nej.
Det er snarere tilbøjeligheder.
Ja.
Og for Evagrius Ponticus var det faktisk tanker.
Ja.
Og så siger han, at de her tanker, som man også kalder dæmoner, de kommer.
Ja.
Og han sammenligner det med fugle.
Ja.
Altså, han siger, man kan ikke forhindre, at fuglene flyver hen over sit hoved.
Nej.
Det skal man heller ikke.
Nej.
Men du kan lade være med at bygge rede.
Ja, lad dem bygge rede.
Ja, lad dem bygge rede, så de slår sig ned permanent.
Ja. Ja.
Og med det mener han, at netop som du selv siger, vi har tanker, og vi har følelser og impulser, og nogle af dem er gode, og nogle af dem er ikke særlig gode, skinkerne skøre, det er slet ikke det, der er problemet.
Nej.
Spørgsmålet er, om vi gør dem til en del af os selv.
Ja, om vi identificerer os med dem.
Og det gør man i det øjeblik, at viljen og fornuften, de går sammen for at indkredse sig om denne her ting. Lad os sige eksempel. Jeg har en seksuel fantasi.
Yeah.
Det er egentlig ikke noget problem.
Nej.
Nå, men i det øjeblik, det bliver en besættelse for mig.
Ja. Yeah.
Yeah. Og jeg ikke kan være til stede med min kone eller andre, fordi jeg har den her seksuelle besættelse, så er det et problem.
Yeah.
Så er det noget, der er asocialt, og det er noget, der er selvdestruktivt.
Yeah.
Og det er det, vi skal lære sondre. Yeah. Så kan man tale om, at der er tanker, der kan komme inden for en selv.
Ja. Yeah.
Men det kan jo også komme fra andre.
Yeah.
Vi lever i en kultur, hvor der er så meget en krænkelse.
Yeah.
Den ene har sagt ditten eller datten.
Yeah.
Det er fugle, der flyver hen over vores hoved.
Yeah.
Hvorfor bygge rede?
Yeah.
Men en af grundene til, at vi bygger rede,
det
er fordi, vi har en eller anden længsel efter værdighed eller anerkendelse. Og så kan man få det ved at råbe højt.
Yeah.
Men det er jo slet ikke på den måde, at vores behov efter anerkendelse og værdighed bliver tilfredsstillet.
Nej.
Det gør det ved, at vi forholder os til jer selv.
Yeah.
Og jeg vil sige, at du er inde på noget meget, meget centralt.
Yeah.
Det handler jo også om teenager.
Yeah.
Hvis det bliver anklaget for nogen, så er fristelsen, at de identificerer sig med det.
Ja, med den, ja.
Nej. Det kan være en del af dem, men det er ikke en helhed.
Nej.
Sådan klassisk set, når man gør en del til helheden. Altså, ved du hvad? Det er definitionen på dæmoni. Jeg har nogle gode forklaringer.
Ja,
men altså, kære herr Herbst, det er jo ikke den sidste sandhed.
Nej.
Altså, der er noget sandt i det. Det er jo ikke hele sandheden.
Nej.
Og mine børn, de ser op til mig, men jeg er jo ikke Gud.
Nej.
Altså, der skal være plads til delen i den større helhed. Det er så vigtigt, at vi forholder os til det på en konkret måde. Men ikke lader noget med en betydning, som det ikke er.
Men jeg tænker også igen det der med at erkende vores ansvar.
Ja.
Og erkende der, hvor vi har ansvar og magt, og der, hvor vi er magtesløse.
Ja.
Og det her med, at jeg kan bare mærke, hvor meget det har betydet i mit liv.
Ja.
At det her med, at jeg fik en frihed i forhold til alle de der fugle, der flyver over mit hoved.
Ja.
Fordi dem kunne jeg jo ikke tage ansvar for, de fløj jo bare, som det passede dem. Ja. Men jeg kunne tage ansvar for, hvornår jeg lod den bygge rede.
Ja, og jeg vil lige tilføje, altså på Evagrius Ponticus' tid, der var de her fugle, det var dæmoner.
Ja, ja.
Og folk var frygteligt bange for dæmonerne.
Ja, ja.
Fordi de gav dæmonerne skylden.
Ja.
Og så kommer Evagrius Ponticus ind og siger, lad dem bare flyve.
Ja.
Haha, det er slet ikke dæmonen, der er problemet.
Nej.
Det er dig.
Ja.
Hvordan du forholder sig til det.
Ja.
Og så kan vi sige, jamen altså, er vi ikke holdt op med at tro på dæmoner? Det ved jeg ikke. Der kan være mange dæmoner i opløb.
Ja, ja.
Mange falske anklager.
Ja.
Mange underlige tanker.
Ja, ja.
Mange forskellige vrangforestillinger. Ja, det er slet ikke det, der er problemet.
Nej, nej.
Det er, hvordan vi forholder os til det.
Ja. Ja. Ja, Martin, vi har været langt omkring. Og hvor har det været dejligt og inspirerende, og som altid.
Så, ja, tak, fordi jeg måtte komme.
Så tusind tak skal du have, fordi du vil være med her ved mikrofonen i dag.
Ja, tak skal du have, Helle. Tak skal du have. Ja.
Mikrofonholder var i denne uge taget til Sønderjylland for at besøge Løgum Kloster Refugium. Her tog forstander Helle Skårup imod, og hun havde inviteret præst, forfatter og foredragsholder Martin Herbst. Du kan til enhver tid finde alle vores mikrofonholdere på radio247.dk eller via 247-appen. Dette program er produceret af Mette Melgaard.
Du lytter til Radio 247.